subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroor jimce ah bisha luuliyana waa lix sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya zaara cabdi axmed iyo jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana dhegaystayaal waxaa ka mid a dagaal u dhexeeya dableey deegaanka iyo maleeshiyada ururka al-shabaab oo weli ka socda deegaanka caad ee hoos yimaada maamul goboleedka galmudug.
runtii dab xooglahaa soo gaaray al-shabaab waxaa laga dilay tira maalmihii la soo dhaafay markii laysku celiyay labaatan qofood ku dhow oo weliba kor u dhaafay ilaa labaatan qofood oo maashala ugu dambaanay dagaaladii dhacay oo hadda ugu dambeeyey 12 ayaa laga dilay oo 8 xabad lagu dilay 10 laga gowracay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan waa sidee amaba sidee madaxdii iyo ganacsatadii ka qayb gashay furitaanka suuqa xorta ah ee jabuuti ay u arkaan tallaabadaasi.
jabuuti annaga waxay noo tahay waddankeennii labaad. jabuuti oo ah waddankeennii labaad wixii laga hirgeliyo annaguna inaanu ka hirgelino itoobiya ayaanu ku fikirnaa mar walba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hoggaanka muslimiinta maraykanka oo qorsheynaya in ay noqdaan kaabidii amaba waddadii isku xiri lahayd maraykanka iyo dowladda turkiga oo muddooyinkan uusa xiriirkooda wanaagsanayn.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Scott Pruitt oo ahaa madaxii hay-adda badbaadada deegaanka Mareykanka ayaa is-casilay kadib markii in muddo ah dagaal iyo dhaleeceen asaga ka dhan loo jeedinayay. warrada aan gabashada lahayn ee iga dhanka aniga shakhsiyan iyo qoyskeyga waxa ay dhaafeen xadkii lagu qiyaasi lahaa, ayuu ku yiri waraaqdiisa is-casilaada Pruitt ee uu gudbiyey madaxweyne Donald Trump. Scott ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku qoray waraaqdiisa inay ahayd wax ku adag inuu xilka ka dego, laakiinse marnaba kama uusa bixin raalligelin, islamarkaasina kamuusa hadlin fadeexada dahaartay hay-addiisa difaaca deegaanka ee keentay sarkaalkaasi ugu sarreeya hay-addaasi inuu xilka ka dego.
xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa Khamiistii u kici timay dalka Kuuriyada Waqooyi si uu halkaasi ugu galo wadahadallo ku saabsan soo afjarista hubka nukliyeerka ah ee Pyongyang. arrinkan ayaa daba jooga qiimeyn ay samaysay hay-adda mukhaabaraadka Maraykanka oo lagu ogaaday in Kuuriyada Waqooyi hogaamiyaheeda Kim Jong Un uu sii wado horumarinta barnaamijkiisa nukliyeerka. Pompeo oo uu diray madaxweyne Trump si uu soo indhaindheeyo inuu hirgelinayo Kim, ballanqaadyadii isaga iyo Trump Singapore ay ku wada galeen ayaa la filayaa inuu gaaro caasimadda Kuuriyada Waqooyi jimcahan maanta. socdaalkan ayaa ah kii saddexaad ee uu Pompeo ku tegayo dalkaasi Kuuriyada Waqooyi iyo socdaalkiisii ugu horreeyey oo uu habeen u hoyan doono.
wasaaradda caafimaadka ee Maraykanka ayaa sheegtay inay u hoggaansami doonto wareegta amar maxkamadeed oo ay soo saartay maxkamadda dalkan, taasi oo lagu amrayo in ay la kulmaan waalidiinta ilmahooda lagu kala kaxeeyay xuduudda dalkan Maraykanka uu la wadaago waddanka Mexico. xogayaha wasaaradda caafimaadka Alex Azar ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha inuu u hoggaansami doono waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay arrinkan.
saraakiisha dalkan Maraykanka ayaa u xaqiijiyay ururka reer galbeedka oo ay ku midaysan yihiin in madaxweyne Donald Trump uu xoojinayo xal u helidda Maraykanka ee Moscow inta uu socdo shirka NATO oo ay ku kulmi doonaan madaxweyne Vladimir Putin. shirka hogaamiyeyaasha NATO ayaa waxa ay isku raaci doonaan difaaca iyo ka hortagga wax kasta oo iyaga danahooda ka hor imanaya, gaar ahaan arrimaha Ruushka oo ay sheegeen inay kala qaybinayso dimuquraadiyadda dalalkan. arrinta walaaca keentay ayaa ah markii shakii laga muujiyey sida Trump ay uga go'an tahay daacad u ahaanshaha isbahaysiga NATO.
weli waxaad dhegaysanaysaan washington waxaa weli kasii socda dagaalada u dhexeeya dadka deegaanka caad iyo maleeshiyada ururka al-shabaab halkaasi wararka ka imaanaya deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka uu sii xoogeysto iyadoo dadka deegaanka is abaabuleyn ay sheegeen inay guulo gaareen duqa magaalada hobyo cabdulaahi axmed cali faad ayaa sheegay in dadkii ugu horreeyey ee kasoo barkacay deegaanadaasi ay soo gaareen magaalada hobyo
horta dagaal wuxuu ka dhacay magaalada caad oo xaardheere deegaanada hoostaga ah oo u dhexeeya dhinacan koonfurta ku yaala gobolka mudug dagaalkaas waxawaa dadka shacabka oo ay ku cadaadiyeen inay xarur dhiibaan ayaa ka hortegay ashaab iska dhacay
waa gartay imise maalmood bay socdeen dagaaladani
dagaaladan waxay socdeen lastsdiska ugu dambeeya daraad shalay iyo maanto xooggood
waa gartay maxaa khasaare oo ka dhashay
runtii jab xoog laha soo gaaray al-shabaab waxaa laga dilay tira maalmihii lasoo dhaafa markii laysku celiyay 20 qofood ku dhow oo weliba kor u dhaafay ilaa 20 qofood oo maa shalaa ugu damaanay dagaaladii dhacay oo hadda ugu dambeeyey 12 ayaa laga dilay oo 8 xabad lagu dilay 10 baa laga gowracay
waa gartay marka inta ka dhimatay shabaabka iyo inta dadka rayidka ka dhimatay i kala sheeg
shacabka ilaa 5 qofood ayaa la hubaa oo weliba nin ka mida oday uu yahay waayeela oo 8 jir ay dileen
muxuu yahay waxa laysku hayo
waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyey cadaadis ku hayeen bulshada deegaanada ay ayagu gacanta ku hayaan waxayna ku qasbaayeen in caruurta yaryarkaa lasoo wareejiyo waxay dhowr jeer odayaasha beelaha ay dadka deegaanka ku cadaadiyeen inay keenaan dhallinyaro ay dagaalka u isticmaalaan odayaashiina waa diideen oo waxay yidhahdeen ma aqbali karno ilmahan in dagaal la geliyo sababtaas ayaa dhalisay dagaalka
marka dagaalka hadda qaabkee buu u socdaa maxay kula tahay halkee inuu ku dambeyn doono lugaha la geli doono
dagaalku hadda waa faafay dowladda galmudugna aada hadda taabasho u wadaa oo waxaa lagu mashquulsan yahay sidii awood loo saari lahaa taakuleynna waa loo gudbiyey walow weli aanay ku filnayn taakuleynta shacabkana waxaan ugu baaqaynaa iyo dadweynaha iyo dowladda federaal iyo galmudugba in xoog la saaro sidii laysaga horeyn lahaa shayaabiinta ummadda baabaysay yacni waa dad cadow ku ah deegaanka iyo nolosha waxa ay bilaabeen fowdadan maalmahan ugu dambeeyey maaha wax muddo soo socda waa degaano badan ay gacanta ku hayaan ayay hore ugu ciqaabeen dadka masaakiinta ah inay caruurtooda dagaalka u isticmaalaan marka degaanada waa laga diiday sababtas ayaana dagaalka dhasay waxaa hadda la soo gaaray barakac dad fara badan oo kasoo kaxay dagaalka koonfurta ka dhacaya midig oo hadda ku qulqulaaya magaalada hobyo dad aada u tira badana oo shacab maras iyo maata ah marka runtii dhinaca kalena waxaan caalamka codsanaynaa in gurbad lala soo gaaro dadka masaakiinta barakac ah dhinacan dowladda iyo waxaan ugu baaqaynaa federaalka weliba aan si shaqsiya uga codsanaya inay gacan ka geystaan sida ay ugu gurman lahayn dadka dagaalka kula jira nimankan usoo jeesta inay caruurteedaka ay mustaqbal la-aanta dhigaan
marka dadkan ma waxaad leedahay iyagoon baa is-abaabulay al-shabaab waxay sheegeen inay la dagaalamayaan maamulka galmudug
galmudug waaya dadka deegaanka deegaankana galmudug ayay ku abtirsadaan dadkuna waa galmudug dowladda iyo shacabkuna isku si ula dirirayan nimankaan ayagu markay leeyihin galmudug macnaheeda waxa waa shacabki ayay galmudug ahaan ugu nisbeynaya lakin waxaan kuu sheegaya dad masaakiina oo maras iyo waxba aan haysan ayay waxay ku qasbay inay caruurtooda istamadeen sababtaas ayaa dagaalkaas dowladdu kama fogan kama fogan oo gacantood laha jirta oo xagga dowladda ah
waa garta marka yaa abaabulaya dadka oo ka hortegaya shabaabka
dadku waa difaac waxay difaacanayaan naftooda iyo maalkooda iyo caruurtooda islaamkuna wuxuu qabaa in layska difaaca ninka naftaada maalkaaga caruurtaada ku jiraan nimanku waxa ay waa bahallo ku socda inay caruurta yararka masaakiinta ah ee aan qaangaan waxaa arkaysa cunugka jeedjira oo ay rabaan inay askareeyaan yani xeerarka caalamiga ka hor imaanaya marka difaac dadku jiro maadaama naftooda iyo maalkooda loogu ba dadka deegaanka rabaajiyaha masaakiinta waxay difaacanayan nafooda naftooda marka waxaan gurmad caalamiga ka codsanayaa oo si gaara uga codsanayaa dowladda federaalka iyo tan galmudugba in si xoogna loo taageero gacanna loosha walow aan hubo in dowladda galmudug ay ka qayb qaadanayso gurmadna ay ku jirto waa in laga qayb qaataa dadka deegaanada kala duwan ee gobolka mudug iyo galguduud ku noolna waxaan ka codsanayaa tani waxa ay muujinaysaa inuu soo gabagaboobay xilligii al-shabaab oo ah waqtigoodii gabagabada ah maadaama dadka shacabka ah ay hadda ka kaceen waxaan rabaa marka nin walba meesha joogo inuu saakuleetka aga qayb qaato dadkaas
duqa degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad ayuu kaasi ahaa haaruun macruuf ayuuna qadka telefoonka ee magaaladaasi hobyo ugu warramayey halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington
wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Markana Jibuuti, kadib markii shalayto xariga laga jaray suuqa xorta ah ee wadamada bariga iyo bartamaha Afrika, kaasoo sahlaya in alaabooyinka lagu soo sameeyo qaaradda dibaddeeda lagu farsameeyo, hadda wixii ka dambeeya dalka Jibuuti kadibna ay si fudud ugu gudbaan qaaradda inteeda kale, ayaa madaxdii iyo ganacsatadii furitaanka goobjooga ka ahayd waxa ay muujiyeen aragtidooda la xidhiidha mashruucan ay balaayiinta dollar ku kacayso, sida uu warbixintan ku eegayo Ramadaan Muuse.
markii maalintii shalay laga furay Jibuuti, xarunta suuqa ganacsi ee xorta ee uu maalgeliyey dalka Shiinuhu, gaar ahaan shirkado laga leeyahay dalkaas, waxa iyaguna goobta munaasabadda ka hadlay oo soo dhoweeyey goobtan Jibuuti International Free Trade Zone. Madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii ka qayb qaatay furitaanka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, oo tilmaamay ahmiyadda goobtan.
Jibuuti lenyaa ulatenyaa garaachinaat maanninyaam nagar
Jibuuti annaga waxay noo tahay wadankeeni labaad. Jibuuti oo ah wadankeeni labaad wixii laga hirgeliyo annaguna inaannu ka hirgelino Ethiopia ayaanu ku fikirnaa mar walba. Wadankeena labaad ee Jibuuti, goobta laga hirgeliyey, waxay inoo wada tahay wada shaqayn. Haddii tahay annaga oo Ethiopia, Sudan, Eritrea, Uganda iyo Soomaaliyaba dhammaanteen waynu wada leenahay goobtan. Hambaliyo wanaagsan ayaan idin leeyahay. Waanad mahadsantiin.
የሁላችንም ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ መልካም ምርቃቴውን አመሰግናለሁ።
መድሐዊና ሩዋንዳ ፖል ካጋሚ አያ እስነ ሶዶዊ ሄርገሊንታ ጎብተን
ብራዘርስ ሊደርስ ፍሮም
walaaladaada hoggaanka u ah degmadan way kugu hambalyeynayaan hirgelinta mashruucan. Waanu ku wada faraxsanahay hawshan aadka u ballaadhan oo ay ka wada faa'iideysan doonaan inta badan dalalka mandiqadan ku yaala. Annaga gaar ahaan Rwanda markay tahay waxay noo tahay fursad aad u wanaagsan. Madaxweyne, mar kale hambalyo mashruucan oo ah fursad aad muhiim u ah.
Congratulate you to be with you on this very important occasion.
Sidoo kale madaxweynaha Sudan Umar Hassan al-Bashir ayaa sheegay in dalka Shiinuhu u cadaalad falay dalalka Afrika.
Laysa ala Jibuuti faqat wa inma li kulli iqlim sharq wa khasatan al-qarn al-afriqi. Aydan
malaha Jibuuti oo kaliya goobtan ee waxa wada la dhamaanteen khaasatan qaranka qaarada Afrika. Mashruucan suuqa ganacsi ee xorta wuxuu ka turjumayaa xiriirka wanaagsan iyo iskaashiga ay wadaagaan dalalka Afrika iyo dalka Shiinuhu. Waxa xaqiiqa in lagu najaxo oo natiijo wanaagsan laga gaadho wixii la geliyo waqti badan iyo dadaal, iyadoo la og yahay in dalka Shiinuhu uu cadaalad falay dalalka Afrika. Annagu xagga dalkeena Suudaan mashaariic ayaan ka hirgelinay, iyagoo mashaariic daas way dhammaantood noqdeen qaar lagu najaxay, iyadoo aanu mashaariicdaasi la galnay walaalaheen Shiinaha.
taawun wasiq wa mashruuat naajiha ma'a ikhwatna fi as-Siin ash-Sha'biyya.
Dhinac kale, qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee lagu marti qaaday munaasabadan ayaa iyaguna sidan igu waramay.
wa Muhammad Ahmed Noor Foodi. runtii hawlahaas meeshan waxa ka dhacday hawl aan mar iyo laba aan lagu qabanin oo waqti badan la geliyay oo aqli badan la geliyay maal badan la geliyay. ganacsatada Soomaaliyeed anigu ku matalayo magaca Soomaali Jabbar Commerce ama ruuta ganacsiga Soomaaliyeed. xaqiiqa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano dhawaashaan loo soo dhaweeyay caalamka ama qasatan far eastiga ama jayno krento iyo waxyaabaha ka imaanayo, maadaama geedkii ugu weynaa oo Jibuuti ay tahay. insha Allah waxaan leenahay isdhexgalka ganacsigana uu bilaabay Ismaaciilna waxaan ugu hambalyeynayaa aan ku leeyahay mabruuq dadkaaga waxaad u qabatay iyo dadka Soomaaliyeed iyo qasatan Afrika. insha Allah waxa ka faa'iideysanayna waana waxaan u nimid insha Allah.
Abdullahi Nur Usmaan, xogeyaha guud ee golaha ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliyeed. waxa xariga laga jiray free zone-ka ugu weyn Afrika ee laga dhisay dalka kan Jibuuti. free zone-gaas waxaan la soconaa inuu yahay ilaa 42 km oo isku wareega. dabcan wuxuu gaarsiin doonaa hawlaha ganacsiga ee badacada loo baahan yahay dhammaan gobolka iyo qaarada Afrika. waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inuu dhaqaalaha gobolka xubno soo kordhiyo. ganacsiga socodkiisu wax badan ugu soo kordhiyo, in badan laga maarmi doono ganacsiga iyo alaabihii loo doonan jiray wadamada ka baxsan qaarada Afrika. marka waxay aadi jireen China iyo Dubai iyo meelo kale iyo ilaa iyo Turkiga iyo meelo aad u fog. haatan free zone-ka waxaa laga furay halka kan. free zone-ki markay maadaama halkan yahay waxay ka fursan doonaan inay meelaha u safraan. waxaan u baaqan doonaa kharash iyo waqti uga lumi jiray inay aadaan goobaha ama wadamada fogfog.
Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
Madaxweynta dalka Turkiga ayaa soo dhaweyn iyo weliba xiriir wanaagsan la sameynaya hogaamiyaasha muslimiinta Mareykanka, gaar ahaan xilligan ay jirto xanibaadda madaxweyne Donald Trump uu saaray dhowr waddan oo dadkooda muslimiin ay yihiin inay dalkan soo galaan, kuwaas oo Soomaaliyana ay ku jirto. Hormuudka dhowr hogaamiye diimeed oo iyagu 22 masjid ka socday Mareykanka, islamarkaasina dalal kala gedisan ka soo jeeda Israa'an, ayaa waxaa lagu casuumay kulanka dhacay dalka Turkiga, waxaana kulankaasi looga hadlay sidii laysugu xiri lahaa muslimiinta Mareykanka iyo Turkiga. Dadka ka qayb galay shirkaasi waxaa ka mid ahaa Horseed Ceyne oo ah agaasimaha masjidka Abu Bakar ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay isagoo kulankaasi dib uga soo noqday.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kulankani wuxuu ahaa mid ka yimid dowladda Turkiga oo qabanqaabadiisa horena ay lahayd xarunta weyn ee mu'asasada Turkigu ku leeyahay dalkan Mareykanka ee Maryland ku taal, ee madaxweyne Erdogan laftiisa uu furitaankeedii ka qayb qaatay. Waxaa muhiimadiisuna ay ahayd oo dowladda Turkigu ay istustay in hogaamiyeyaasha muslimiinta ku nool Mareykanku ay noqdaan buundadii isku xidhaysay dalka Turkiga iyo dalka ay joogaan ee Mareykanka, in ay baraan dowladdooda in saaxiibka ugu fiican ee dowladda Mareykanku ay dowladaha muslimiinta ku yeelan kartahay Turkiga inuu yahay, maadaama uu yahay dal nidaamka dimuqraadiyadda ana si fiican u dhaqangeliyey oo dadku in ka badan 93% sida la sheegay ay doorashada ka qayb qaateen, dhanka kalena uu yahay dad dhul waddan ma aragtay nabad iyo sinaan lagu yaqaano.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka yaad la kulanteen, maxaadse ka wada hadasheen?
Waxaa qorsheheenu ahaa inaan la kulanno madaxweyne Erdogan, wasiirka arrimaha dibadda, muftiga u weyn dalka Turkiga, lajnada ama golaha sare ee dacwadda, iyo maxaan ku idhaahday mas-uuliyiin sare. Waxaa noo suurta gashay wasiirka arrimaha dibadda inaan la kulanno, fadhi gaarana aan qaadanno, waxyaabo badan aan ka hadalno. Umaayna suurta gelin Erdogan inuu nala kulmo maadaama xilligii doorashada aan joognay. Waxaan kaloon la kulannay muftiga u weyn dalka Turkiga oo runtii nin miisaanka Erdogan uu leeyahay mid la mid ah bulshada ku dhexle oo waddanka oo dhan shaqiisa.
Waa gartay. Marka ujeedada maxay ahayd kulanka waqtigan imaamiyo iyo culimada muslimiinta Mareykanka in Turkiga xiriir uu la yeesho, maxaa waqtigan sabab u ah ama ku dhex jiro oo laga rabaa?
Ahdaafta laga lahaa dhowr shay bay ahayd. Kow, in dowladda Turkigu ay aad u caawiso hadday noqoto xagga dhaqaalaha ama xagga talooyinka maraakiista ama mu'asasaadka Islaamka ee ku yaala dalkan Mareykanka, taas qayb bay ka ahayd. Lambar labo, in ay muslimiintan lasoo xulay oo qof walba qoomiyad gooni ah matalayayna inay danjirayaal u noqdaan kow, waddanka ay ku nool yihiin Turkiga; labo, qoomiyadaha ay ka kala yimaadeen, masalan anigu Soomaalidan matalayay, culimo kalena waxay matalayeen Pakistani ama Hindi ama waxaan ku dhahay Ingiriiska ama ma aragtay uun qoomiyaday matalayeen; midda saddexaad, in hogaamiyaasha muslimiinta iyo dowladda Turkigu xiriir hoose ay yeeshaan oo mar walba hadday noqoto minxooyinka waxbarashada iyo deeqda waxbarasho mar walba ay isweydaarsadaan; in culimada joogta Turkiga iyo culimadan Mareykanka ay wada shaqeynshaan mar walba. Adigu qeybahaasaa ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ahaa in bal culimadan Mareykanka joogta ay aqoon u yeeshaan dalka Turkiga. Marka waxaana lagu soo wareejiyay dhammaan gobolada uu ka kooban yahay, waxaana la siiyey koorsooyin taariikhdiisii hore, waaqica ka jira habeenkii doorashada, iyo waxaa xitaa nalagu qaaday diyaarad oo nala tusayay damaashaadka dhacaya iyo bulshadu sida ay ma aragtay madaxweynaha la doortay u jeceshahay. Marka waxyaaba qeybtaas ay ka mid tahay baa ma aragtay meesha nalagu marti qaaday.
Waa gartay. Marka intiina haatan soo noqotay, ma xiriir gooni ood ku noqonaysaan ood la leedihiin Turkiga uu noqon doonaa, mase wuxuun uu ahaa kulankaasi markaas la qabanqaabiyey oo madaxweynihii aada arki weyseen oo kasoo noqoteen?
Maya, daraasad baanu soo sameynay. Daraasadaasna waxaan kusoo celinaynaa waddankeena. Daraasaddu waxaan la kulanay xarunta daraasaadka masalan arrimaha Yurub, xarunta daraasaadka arrimahan dowladaha muslimiinta hadda dagaalada ka socdaan sida Syria, Iraq, ama ma aragtay caawimaadu ay ka wadaan dowladda Turkiga sida dalkeena Soomaaliya oo runtii aada looga hadlay, iskuullada ay ka dhiseen, dadka ay gacanta ku hayaan. Daraasaddu waxay kaloo tilmaamaysaa in waddanka Turkigu shaqada uu abuuray ay ka badan tahay shaqada ay dalalka Yurub oo dhan abuureen. In xitaa dalkan Mareykanka ee nidaamka dimuqraadiyadda aadka maanta maaragtay hormuudkawa in laba jeer uu Turkigu ka badan yahay in ka badanba dadka doortay madaxweyne Erdogan marka loo eego dadka doorashada ka qaybgalay dalka marka.
Kaasi waxa uu ahaa Horseed Cayni oo ah agaasimaha masjidka Abu Bakar ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Wuxuu qadka telefoonka ugu waramayay Zahra Cabdi Axmed. Markana waa xilligii aad nooga barateen barnaamijka Muuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Maleysiya oo ka mid ah dalalka ugu horumarsan dunida Islaamka ayaa ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Najiib Razaaq waxaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan musuqmaasuq la xidhiidha lacag gaaraysa malaayiin dollar oo lagu lunsaday sanduuq loogu magacdaray 1MDB oo hoos iman jiray xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaana arrintaasi faahfaahinaya Cabdifataax Maxamed Muuse oo daraasaadka sare ee maaliyadda Islaamiga diyaariyey kuna sugan dalka Maleysiya.
Raantii xilligii wixii ka dambeeyey doorashadu marka ay dhacday oo wasaarihii hore ee Najiib Razaaq iyo xisbigiisii ay doorashada ku guuldareyseen, waxaa dhacday in markii horeba ay qolyahan mucaaradka ee markii dambe doorashada ku guuleysantoo ay ku eedeynayeen maaragtay corruption ama musuqmaasuq. intaa kadibna ay dhacday markii dambe oo xilka maaragtay ay qoladan mucaaradku ay la wareegeen ay noqotay inay ka dhabeeyaan qayladhaantoodii ama maaragtay ay ku adkaysasadii ay ku adkaysanayaan in ay maaragtay ay cidii ay corruption uga shakeeyaan ay maxkamad soo taagayaan. taas way dhacday oo maalintii saddexda bisha baa waxa laga qabtay gurigiisa, maxkamad baa la geeyey, ha yeeshee wax dambi ah oo isagu maaragtay uu qirtay ma jirin. marka bail baa lagu sii daayey ama damaanad haddaan idhaahno baa lagu sii daayey, laakiin adigu kiisku iyo barnaamijku saas uu sii soconayaa hirin damaan loogu yeeray hadii la ilaahay. waxyaalaha ugu weyn oo hadda lagu eedeynayo waxaa ka mid a in intii uu xilka hayay hay-ad dowladdu ay leedahay oo dhinacyada mashaariicda horumarinta loo sameeyey akoon ay leedahay lacag leeyahay way ka timi ay maaragtay kusoo dhacday akoon akoonadiisa ka mid a oo markaasi lagu eedeeyey in connection halkaas uu ka jiray ama maaragtay in lacag dowladdu leedahay akoonkiisa ay kusoo dhacday lacag ilaa adigu 7 million oo lacagta wadankaana oo ilaa 10 million oo dollar u dhiganta. marka lacagtaas baa waxa weeye sida hadda la sheegayo baa hadda waxyaalaha ugu weyn oo lagu eedeynayo uga jirtaa. isagu waa uu beeniyey, waxaana xusid mudan xilligii uu xilka hayay in xitaa dacwadan qolyahan mucaaradku ay maaragtay ku eedeeyeen maxkamad garanaysaa kiiska la geeyey ayase ay maxkamaddu xilligaasi clear garaysay oo tiri isagu wax dambiya uu leeyahay ma jirto, sababtoo ah xilligaa waxaa xusid mudan inuu xilka isagu ahay waddanka uu ka talinayay. laakiin kiiskii dib loo furay markii maaragtay mucaaradkii hore ay ku guuleysteen, waxa isagu ku adkaystay oo uu sheegay ra-iisul wasaarihii hore in lacagtu ay ahayd lacag xisbiga loogu deeqay oo ay ugu deeqday dowlad carbeed oo uusan carabaabin oo ay sidaas maaragtay akoonkiis ugu soo dhacday, laakiin aysan ahayn lacag maaragtay kambani kale ee oo ku xiran kambanigan dowladdu lahayd oo isagu u sameeyey oo maaragtay lagu eedeeyey in lacagtu ay kaga timi aysan ahayn lacag ka timi, ay tahay lacag loogu deeqay oo dowlad carbeed ay ugu deeqday oo sidaasna xisbiguna uu lahaa uuna celiyey markii dambe. laakiin ilaa hadda waxa keliya waan ognahay waxa weeye in bangiga isagu uu leeyahay lacagtu maaragtay ay kusoo dhacday hay-ad ku xiran hay-addan dowladdu lahayd ee dowliga ana ay lacagtu dhinacaada ka timi, sidaasna maaragtay looga shakiyey. xilligii uu xilka hayay waxaa dhacday in rag waaweyn oo hadda dowladdan qayb ka noqday cusub oo xilligaa jiray oo isaga xisbigiisa ku jiray oo si critical uga hadlay arrinta kaiska lacagta iyo maataayaddan la sheegay in la masuqmaasuqay in laga cayriyo xisbigii, xilal waaweyn bay waxaa kamid ahaa wasaarihiisa ku-xigeenkiisi baa kamid ahaa markii hore maaratay dowladdiisii hore ku jiray, xilligii uu maaratay ka hadlayna isaga xilka laga qaaday xisbigiina laga tuuray. marka waa kiis muddo soo socday wey runaantii.
kasokow eedeymahan musuqmaasuqa waxaa jira arrimo kale oo keenay in ra-iisul wasaare Najiib Razaaq iyo xisbigiisii muddada badan ka talinayay dalka Maleysiya looga guuleysto doorashadii dhowaan dhacday, taasi oo uu ku guuleystay Doctor Mahaatiir Maxamed oo hore u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha dalka Maleysiya.
kaasi oo noqday iminka ra'iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi. Waxaana faahfaahinaya arrimahaasi Dr. Shafiici Sharif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho muddo badan ku noolaa dalka Malaysia.
Dr. Matir waa rugcadaa siyaasadeed oo siyaasadda ku soo jiray in muddo ah. Sababta loo doortay waxa ay tahay waxaan ognahay in ay jirtay muddadii uu talada hayay Najib Razaq in lagu soo eedeeyay fadeexad lacageed oo ahayday ilaa iyo lacag $60 million laga helay account-kiisa. Taasi waxa ay horisay in xilka uu ku waayo Najib Razaq hoggaanka dalkaas. Sidoo kale waxaa jirtay canshuur dheeri ah oo la saaray dadweynaha Malaysia loo yaqaan GST. Canshuurtaasina waxa ay ku sare u qaaday noloshii iyo raashinkii aasaasiga ahaa ayaa qiimihii ku kordhay. Sidoo kale waxaa batay shaqo la'aantii oo waxa ay sare u kacay dhalinyarada shaqo la'aanta ahaa. Waxaa kaloo jira oo lagu eedeenay Najib uu ku waayay xilka oo mahatiiba fursadda u naqatay ayaa waxa ay tahay isbeddelka caalami ka socda dhalinyarada maanta ay doonayaan in isbeddel uu dhaco. Xisbiga talada haya Malaysia waxa uu xilka uu hayay 6 kii sare ee la soo dhaafay. Marka dadweynaha gudaha waxa ay doonayeen in ay arkaan isbeddel mar uun ka dhaco guud ahaan Malaysia.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe haddii aad baahdo, waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre aadanay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka, intaas aan kaga gudubno markana codadka baxsan ee Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan.
Xibaada kalga alke aan ku nahay nataha sida maanka ugu dhigay miikaaga ugu hay xibaada kalga alke aan ku nahay nataha sidan maanka ugu dhigay miirkaaga waxay hodane
haddu maaxda kugu sabay nadawgiisa kula damay siduu kugu marayahay anna annaa ii umara fuur siduu kugu marayahay anna 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 ii umara fuuray haddu maaxda kugu sabay nadawgiisa.
Codadkaasi macaan ee Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaanu dhegihiin kaga sii tegaynaa. Waa anigoo ah Jacfar Kukay, Zahra Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar. Waxaan dhammaanteen idin leenahay jimco wanaagsan.
Jacaylkeena muhashadu siduu iigu magan yahay adna maamulugu noqo
skechomali buda kashaydani hisagu kama madan kama madan
jaaykeena muhashadu sidu igu magayahay adna maamulugu noqo
ambaawan skechomali buda kashaydani hisagu kama madan kama madan.
Ashaqinam malabka wan magabi hanu sidan moska
here we've got youngsters.